No tak nejdřív jsem se musela naučit anglicky, což trvalo 50 let. Ale jinak to proběhlo docela dobře. Já jsem dostala scholarship, teda dostala jsem stipendium na MIT, kde můj manžel ještě studoval, ještě neměl doktorát. A jim řekl, že jsem dřív taky studovala lingvistiku, takže bych jako mohla studovat lingvistiku. No a tam jsem navštěvovala takový intenzivní kurzy, které hlavně byly pro Japonce. Pro japonský studenty, který samozřejmě ohromně chytrý studenti, kteří byli na MIT. A tam jsem s nima seděla a poslouchala jsem angličtinu a musela jsem ji opakovat a tak dál. Musela jsem taky psát slohy a podobně. Jestli jsem se to naučila, to nevím, protože hned potom, co jsem se vdala, za 10 měsíců jsem měla dítě a pamatuju si, že během porodu jsem zapomněla anglicky. Takže si nepamatuju moc, co jsem říkala, ale něco jsem říkala, co anglicky nebylo. No ale zvolna jsem se naučila mluvit. To mluvení mě trvalo dost dlouho a samozřejmě i dneska mám přízvuk. Mně bylo 25 let, když jsem přišla 25,5, tak je to těžký překonat. Ale někomu se to povede, lidem, kteří mají dobrý hudební sluch, což já nemám, tak se jim to povede. No a hlavně jsem začala číst anglicky a to jsem začala číst okamžitě. A můj manžel měl velikou knihovnu a já jsem měla slovníky k dispozici a začala jsem číst všechno. Například Salinger jsem začala číst. Joyce jsem začala číst. Prostě cokoliv se mi dostalo do ruky, jsem začala číst. A krom toho jsem musela číst noviny každý den. A když se můj manžel vrátil z práce večer, z přípravy na tu doktorskou zkoušku, tak jsem mu musela říct, co se děje ve světě anglicky. To bylo příšerný, to byl těžký život. A jednou si pamatuju, že jsme jeli autem a Béďa mě říkal, že budu muset mluvit anglicky s dětma. A já jsem plakala, protože se mně zdálo, že to prostě vůbec není možný. No ale stalo se, že když se narodila Hana, tak jsem s ní mluvila česky určitou dobu a pak jsem začala mít strach, aby se byla schopná stýkat s dětma, že musí mluvit anglicky, tak jsem na ní začala mluvit anglicky. Já jsem o tomhle jazykovém problému mluvila s Chomskym, což byl velice známý a ještě je profesor na MIT, kterého se potom stal velice radikální politik. A ten mě řekl, abych klidně mluvila česky, že dítě se naučí, kolik slyší jazyků kolem sebe velice jednoduše. Dokazoval to tím, že on vyrostl v židovské rodině, kde se mluvilo jidiš a tohle a tak dál. Ale my jsme neměli kolem sebe společnost Čechů. My jsme bydleli po tom prvním roce v Bostonu, jsme se nastěhovali do Ithaca, kde je Cornell University, kde manžel začal učit. A tam byl jenom jeden Čech, nebo dva Češi. Jeden byl Karel Husa, to byl ten skladatel. A pak Jiří Gibian, George Gibian, který byl profesor angličtiny. A takže tam bylo velice málo lidí, kdo by mluvilo česky. A moje holčička byla taková trošku vyděšená z lidí, protože byla první dítě, tak bylo jasný, že s ní musím mluvit anglicky. Krom toho, když jsem jí četla české knížky, tak jsem si uvědomila, že ty české knížky používají mnoho slov, teda ty knížky, které jsem měla, které jsou takový zemědělský, jakože vycházejí z těch luhů a hájů a z toho, co lidi dělají venku. A to nebyly slova, které jsme zrovna používali doma, takže to bylo takový divný. No. A pak jsem měla druhý dítě po 3 letech potom. A to byl kluk a dlouho jsem nevěděla, jako, jak se budou domlouvat, až jednou seděli v autě a on ještě nemluvil a ona řekla mm-mm. A on řekl a já věděla, že mluví anglicky. Takže potom ty děti mezi sebou mluvili anglicky. Blue and sentimental, I can't forget you. S tím se já scházím dost často, že to Čechům není jasný, jak to, že mý děti nemluví česky. Byly 60. léta, já jsem přišla v 61. roce mnohem dřív než ta vlna Čechů, která přišla v 68. Já jsem nepřišla žádnou vlnou, takže jsem neměla nikoho, s kým bych prostě cítila, že jsem jako přivázaná přátelstvím nebo rodinou a podobně. Takže v 60. letech nebyla naděje, že bych kdy chtěla, aby mé děti vyrostly v Československu, to rozhodně ne. A 10 let se nevrátila do Československa, protože po té zkušenosti s tím, že jsem čekala tak dlouho na výjezd, jsem nechtěla riskovat, že třeba si mě tam zase nechají. Takže jsem čekala, než jsem dostala americké státní občanství, a i potom my jsme byli dost chudí, já jsem nepracovala, nebylo možné, abych se starala o dvě děti a ještě měla zaměstnání, ty zaměstnání nebyly tak jednoduché. A žili jsme na platu mýho manžela, takže jsme byli chudí. Tak jsme do Evropy tak často nejezdili, ale kdykoliv jsem jela, tak jsem vždycky se snažila, aby mý rodiče vyjeli a abychom se setkali. Takže pro mé rodiče to bylo, jakože viděli nakonec Evropu, kterou jako se jim nezdálo nikdy možný, že by se jim to... Tak místo, abych je zvala do Ameriky, tak jsme se vždycky setkali někde v Itálii nebo ve Švýcarsku, vždycky v tom nejhorším hotelu, ale aspoň jsme byli spolu. Já jsem si vždycky myslela, že musím udržovat styk s rodiči, že nemůžu opustit, protože to je další věc, kterou Češi rádi vám hodí, jako vy jste odešla od rodičů. My jsme se o ty rodiče starali, tak o mý rodiče se nestarali. O mý rodiče se starala moje sestra a já jsem jí za to velice vděčná a taky jsem se jí za to odměnila. The skies and my eyes and my heart all cry. I v těch 80. letech. Vždycky jsem musela se hlásit na policejní stanici, když jsem přišla. Musela jsem říct, kde budu a musela jsem jako jít na tu v Ostravě, kde bydleli mi rodiče, do takové té místnosti, kde byly vypolstrované dveře. To nevím proč, ale prostě, aby se neslyšelo, co se někdo ptá. Jednou se mnou šel otec dovnitř, protože se bál, že já řeknu něco provokativního, měl se mnou samozřejmě zkušenosti. No a oni se mě vždycky ptali takové věci, jako co dělá pan Forman. A já jsem říkal, tak se ho zeptejte, proč se ptáte mě? A nebo mě říkali, no a co vy jste? A já jsem řekla, americký občan. A oni říkali, ano, nejste českoamerický občan. Já jsem říkala, ne, to neexistuje. Taková kategorie legální neexistuje. Takže já jsem vždycky prostě měla tyhle ty půtky s takovýma blbečkama, co si mysleli, že budou se ukazovat před lidma ze západu. No samozřejmě to trvá dlouho, než se někde jako usadíte. Jo. Já jsem měla rodinu, takže jako jaký domov? Já jsem neměla možnost jet zpátky do Československa a usadit se. Jedině kdybych byla udělala nějaký politický prohlášení nebo já nevím co. A k tomu nebyl žádný důvod a taky jsem to nechtěla udělat. Takže pro mě to bylo dost jasný, že se tam nikdy jako nebudu usazovat s rodinou. Krom toho, já jsem se převrátila na židovskou víru a moje rodina byla tudíž židovská. A já jsem hlavně chtěla, aby mý děti vyrostly s tím vědomím, že jsou jedni, kteří mají ta židovská jména z Prahy, jejich jména jsou na té zdi, že prostě ne všichni Židi zmizeli. O to mě šlo. A dokonce se to povedlo. Já jsem sice ne zrovna věřící, taky můj manžel nebyl věřící, ale aspoň jsme vždycky zabránili jakýmkoliv antisemitským poznámkám, protože bylo vždycky jasný, že naše rodina je židovská. No a pro Židy ten pocit domova je vždycky trošku komplikovaný. Můj manžel miloval Československo, vracel se tam a pomáhal lidem. Samozřejmě já mám tam stále spojení, ale pro mý děti ne. Ty vyrostly tady. Samozřejmě oni vědí, jezdí tam, jsou rádi, že mají tohle spojení, ale pro ně to domov není. Tak v tom smyslu, kdybyste mluvila o domově, tak to přicházelo pouze v úvahu, když jsme byli v penzi nebo tak. Můj manžel nikdy v penzi nebyl, protože nikdy nechtěl přestat pracovat, ale jezdili jsme tam stále. Po revoluci, po 89. roce. A můj manžel se velice zasloužil o vědu v Československu, takže on se aspoň, ten jeho dluh byl splacen. No a já jsem taky udělala film, kterým, myslím, jsem splatila ten dluh za ty roky, co jsem tam nebyla. Napsala jsem scénář Zapomenuté světlo, který se udělal, a mnoho lidí ten film vidělo, zná ho, a tím pádem jsem, myslím, se jako vypořádala s domovem. Já myslím, že se o mým manželovi dost ví. On byl jeden ze zakladatelů nového vědeckého pole, který se nazývá speech recognition. A je to zajímavý, protože i na tom jsem měla trošku vliv. Tím, že mě chtěl dokopat do lingvistiky, tak se ukázalo, že vlastně tu lingvistiku chtěl dělat taky. On vystudoval informační teorii a tu informační teorii aplikoval na speech recognition, co znamená na ty stroje, které poslouchají řeč a přepisují ji. Víc tu lingvistiku nepoužíval, než používal. Používal statistiku. A tím to byl ten jeho přínos, protože to se do té doby nedělalo. Pracoval s velkou skupinou vědců v IBM asi 20 let. Tam pracovali na té speech recognition. A to nebylo jenom pro přepisování řeči jako takové, ale taky začali dělat překlady. Takže to nebylo jen to, ale i ty automatické překlady. A potom, když odešel z IBM, tak byl na univerzitě Johns Hopkins v Baltimoru a tam vedl takové oddělení, které pořádalo workshops každý léto pro studenty a vědce z celého světa. Když byl ještě na IBM, tak pozval mnoho mladých vědců z Prahy. Takže oni pracovali s ním nebo pracovali v IBM a tím se jako to se rozmohlo. On byl ve styku s takovou skupinou, která pracovala na matematický MedFys fakultě a znal je taky z toho, že se s nimi viděl na různých konferencích. Takže tam je Eva Hajíčová například, která začala podobně pracovat v té skupině a její syn teďko vede MedFys skupinu, pokračují v té práci. Já jsem sem nepřijela, abych se stala scénáristkou v Hollywoodu. To jsem věděla, že ne. To jsem věděl, že nebude možné. Už z toho, že jsem věděla, že nebudu v Los Angeles. Že jsem věděla, že na to, aby člověk se pustil do takové kariéry, tak musí mít známý. Totiž známý. Musí vyrost s lidma, který dělají tu stejnou věc. Po 68. roce samozřejmě tady takový lidi přišli, jako například Ivan Pase, Miloš Forman. Ale v té době já už jsem byla zaběhlá, měla jsem děti, žila jsem někde jinde. Takže jako, že bych si myslela, že budu moct dělat kariéru ve scénáristce, to jsem si nemyslela, ačkoliv mě to nedalo. A jeden z mých prvních pokusů byla adaptace Pnina od Vladimíra Nabokova, protože on byl profesor na Cornellu, přede mnou já ho nepoznala, a ta knížka Pnin je velice roztomilá, je vlastně o Cornellu, je o takovým ztraceným ruským profesorem, který nerozumí anglicky a žije tam opuštěn a zmaten, hlavně zmaten. No a já jsem si myslela, no tak dobře, tak já napíšu scénář a ten scénář jsem poslala Nabokovovi a ten to poslal neotevřené zpátky, takže tím to končilo. Ale jak vidíte, jsem to zkoušela. Když jsem měla druhý dítě, tak jsem pochopila, že nemám dva životy. To bylo další poznání. Že prostě musím dělat jednu věc, že nemůžu si myslet, no možná, že budu dělat tohle nebo tohle. Tak jsem v té době se rozhodla, že se pokusím dělat krátké filmy sama. Tak jsem si koupila kameru 16 a můj manžel velice mě v tom podporoval. Pak jsem zjistila, že ta kameramanská práce mi nesedí, že na to nejsem, ale že když mám kameru a když mám ten equipment, tak vždycky někoho můžu najít. Takže jsem našla kameramana, našla jsem lidi, který bych dala dohromady a udělala jsem několik takových krátkých filmů, kterým se říkalo underground cinema, nebo jak se tomu říká. Ale mý filmy byly jiný, protože měly vždycky jakousi story. Byla to fikce, nebylo to divoký, nebo spíš ty underground filmy. Snažili se prostě vyjádřit ty výtvarné aspekty filmu, kdežto já jsem se snažila vyjádřit ty vypravěcký aspekty filmu. No a udělala jsem několik těchto filmů a některý z nich, to bylo úplně v té době, samozřejmě být v Itace a ne v New Yorku, kde bylo centrum těchto lidí, bylo velice těžké. Ale i v té době byly nějaký festivaly, ne tolik festivalů, jako je dneska, ale určitý festival. Tak jsem to tam poslala, takže se ty filmy viděli a pak jsem našla konečně, když jsme se odstěhovali z Itaky, skupinu lidí, kteří se o tohle zajímali, tak jsem měla několik takových shows například. Jeden z mých filmů byl ukázán ve Whitney Museum, nebo jsem měla takovou show v Bleecker Street, One Woman Show, a v Kennedy Center. Takže jsem byla v té kultuře toho underground cinema. Ale mě to nesedělo, poněvadž já jsem vlastně se zajímám o celovečerní film, který vypráví. A trošku jsem to jako dělala, učila jsem děti na školách s 8mm kamerou. Prostě trošku jsem se tím jako zabývala, pokud jsem mohla. No ale samozřejmě tím jsem nikdy nic nevydělala a být závislá na grantech v té době bylo těžký. Pak jsem si říkala, no co, já budu dělat filmy a nějaký blbý profesoři někde na nějakém festivalu to budou soudit. To mě nezajímá. Tak v té době jsem právě si začala říkat, je čas se vrátit a psát. To mě dlouho trvalo, poněvadž mluvení anglicky člověk může, že jo? Ale psaní anglicky je daleko komplikovanější a já se to vlastně stále učím, to není tak jednoduchý. Ačkoliv jsem četla neustále, to byla ta krása, jako když lidi se mě zeptají, jaká byla emigrace, no ohromná. Já jsem začala číst anglicky a otevřela se mě veliká světová literatura, takže že bych se nudila, to se nedá říct. Napsala jsem nakonec scénář, který se jmenoval Forgotten Light, což byla taková adaptace Demlovy povídky anglicky. A to se odehrávalo blízko Cornellu, kde místo, aby to byl kněz, to byl takový věčný student. Takže to bylo o tom studentském životě. To byl ještě taková doznívání těch komun, těch hippies v té době. No a to vyhrálo nějakou cenu někde. Samozřejmě ne dost peněz na to, aby se to dala natočit, ale prostě jsem měla pocit, tak přece jenom se to dá udělat. Ale to bylo v polovině 70. let, kde ještě vůbec neexistoval nezávislý film. Ten se objevil až koncem 80. let. Takže zase kam s tím? Takže jako Ivan Paser se o to zajímal, ten taky měl hrozný problémy, aby dostal peníze na své projekty, takže z toho nic nebylo. A v té době potkala jsem Frantu Daniela tady v New Yorku, který právě začínal nový filmový department nebo oddělení na Kolumbijské univerzitě, kde předtím vlastně tohle moc neexistoval. Byl tam jeden profesor, který učil teorii a nějaký starý kamery, to bylo všechno. No a oni požádali Miloše, aby se toho ujal, a Miloš, když to viděl, tak řekl, no z toho budou jenom soudy. Tohle to nejde, aby se takhle vyučoval film. Tak zavolal Frantovi Danielovi, který v té době měl chair St. Paul, a mohl si tam klidně sedět a mohl si tam až do své smrti dělat, co chtěl na té univerzitě. Líbilo se jim tam, nebylo tam takový horko jako v Los Angeles, kde byl předtím. A on to přijal. Jeho manželka z toho neměla velkou radost, ale on to přijal, protože to byla výzva, najednou byl zpátky v tom dění. On jsem přijal po 68. roce, byl pozván americkým filmovým institutem MFI a tam byl ředitel toho institutu několik let, pak musel odejít a dostal právě tu židli, nebo jak to říkáte, to místo nebo nadaci, to znamená, že se stal takovým váženým profesorem té veliké univerzitě v St. Paul. No a Franta Daniel byl velice charismatický člověk. Já vím, že to hrozně neraději lidi slyší z FAMU a že jsou tam takové teorie, které jsou velice legrační pro mě, který tvrdí, že František Daniel ukradl metodu vyučování filmu od Vávry a vyvezl ji asi jako v kabelce, nebo já nevím, v čem měl tu metodiku zabalenou, ale vyvezl ji do Ameriky a tam prostě na tom založil svou kariéru. Ale Franta Daniel byl charismatický profesor a jistě Vávra byl taky. Já vím, že ho mnoho lidí chválí, já ho tedy nechválím, ale jiní lidi ho chválí. Ale on se naučil ohromně anglicky. To byl velice inteligentní a schopný člověk. Samozřejmě, že jsem o něm věděla různé věci. Například, že studoval v Moskvě, že jel do Číny a potom napsal takový román, který byl trošku špatný. Ale to v tom není. Jako, jaký jste spisovatel a jaký jste profesor, to jsou dvě rozdílné věci. Co on měl, byl ten analytický mozek. Takže když jste mu vyprávěl nějakou story, tak on věděl, kde to skřípe. On věděl, co asi, a neřekl to nikdy přímo. Když to já jsem úplně jiný profesor, takže já to řeknu přímo tím, že se rozhodnu, že já to teda přepíšu ve své hlavě a nabízím jim okamžitě, jak se to má udělat, což je těžký pro lidi přijmout. Ale aspoň já to dělám tak, jako tady je jeden vzor, jak by se to mohlo udělat. On to uměl udělat víc delikátně. Tak jsem začala učit. Nikomu tam nevadilo, že nemám doktorát, protože tam většina lidí, která učí jako na té umělecké části Kolumbie, učí, protože jsou umělci. Jestli mají doktorát nebo ne, na tom nezáleží, to není teorie, oni vyučují praktické věci. No a já jsem začala vyučovat, samozřejmě, že jsem to vůbec neuměla. Takže Daniel měl ještě jaký jiný lidi, který přitáhl k sobě, a on nás vždycky požádal, abychom seděli na jeho třídách, dal nám své poznámky, dokonce řekl, aby jsme mu přinesli svý scénáře, měli jsme nějakou skupinku, on to tam kritizoval, diskutoval, prostě nás vychoval během asi 3 nebo 4 let, abychom byli schopni tohleto udělat. Já si pamatuju, když jsem ho viděla u té Kolumbie, já jsem ho neviděla leta, já jsem ho viděla, řekněme, koncem 60. let jednou v Los Angeles, ale potom jsem ho neviděla těch 20 let. A on tam stál, já ho skoro nepoznala, protože se z něj stala taková mohutná osoba. A já jsem se na ně dívala a říkala jsem, on vypadá jako Santa Claus. A on to skutečně byl Santa Claus. On prostě lidem dal, co potřebovali. Jako on měl tuhle tu generositu. Tak rozhodně já jsem mu vděčná za svůj život. Protože tím, že jsem začala učit, se mi naplnil život. Samozřejmě jsem přestala tolik psát, už to tolik nebolelo, že nemůžu psát. Samozřejmě jsem stále psala různý scénáře, anglicky, česky, co mě napadlo. Některý z nich mě trvaly velice dlouho, některý z nich jsem nabízela různým lidem, různý lidi se snažili dostat na to peníze, ale nakonec se to podařilo se Zapomenutým světlem, který jsem přepsala v roce 89 nebo 90 jako český scénář. Jako do té doby jsem se na to nepodívala. Takže když lidi říkají, že jsem to psala 20 let, to není pravda. No a když jsem napsala ten scénář, to taky bylo, protože jeden můj student mě řekl, prosím tě, proč ty nejedeš zpátky a neděláš český filmy? A já jsem se trošku urazila, že jo, jako člověk má takový pocit, že to musí tady zvládnout, to je to hrdinství, co děláte. Ale pak jsem to udělala a tím jsem se zase dostala zpátky. Poznala jsem nový lidi a poznala jsem nový přátele. Samozřejmě jsem to udělala, protože jsem jezdila do Česka celou tu dobu. I jako v 80. letech. A tam jsem potkala právě všechny ty postavy, které potom se objevily v tom Zapomenutém světle. Tu část z Demla, tu ústřední část, což je ta láska mezi farářem a tou umírající ženou, ta je z Demla. Ale to, že to bylo v roce 1985, řekněme, nebo 6, a to, že tam jsou ty lidi, kteří žijou v té vesnici, to jsem všecko poznala, protože jsem do podobné vesnice jezdila. Takže jsem tam poznala takového faráře. Trošku jsem ho teda zidealizoval, že poznala jsem ty rodiny těch bývalých šlechticů, nebo těch dnes zase šlechticů. Poznala jsem takový ty figurky, které se tam pohybovaly. Některý jsem si vymyslela samozřejmě, ale všecko jsem si vymyslela, ale byl to ten základ. Já vím, že to bylo trošku idealizované, že bych to asi dneska napsala jinak, poněvadž jsem poznala mnoho jiných lidí, ale tehdy to jako byla oslava toho hrdinství různých lidí, kteří si drželi tu integritu přes cokoliv, co se stalo. Že to byl kněz, to byla jenom náhoda, protože to byl ten kněz v tom Demlově. Ale ta integrita těch lidí, to bylo to, co jsem poznala, co jsem chtěla jako oslavit. Blue and sentimental.